Говорить Радіо Свобода. Сьогодні вторник, 22 сакавіка, в Мінську, 7 година, і до 8 ми будемо разом. У празькій студії В'ячеслав Ракіцький. Доброї ранці. Тягом наступних годин в нашем эфире белорусская и замежная информация, близ-анализ, передачи «Турма и здоровья» и «Верши на свободу». Гостем эфиру – мать Микита Лиховида, активиста «Руху за свободы», судовый процесс, над яким поводле обвинувачення в ауделе у массовых непорядках 19 снежня будет сегодня отбываться. А починаємо програму «Загляду міжнародних подій». У студії Владимир Баранч, Кальласка.
Доброї раніці. Сьогодні у світі. У Лібії сили міжнародної коаліції протягували наносити минулої ночі удари по об'єктах лібійської супротиповітряної оборони та позиціях урадових військов. Нову бомбардіровку зведала так само столиця Триполі. По ствердженні лібійських уладів, шмат людей загинуло при обстрілі аеропорту у Сірті. Однак підтвердження гэтых звестак з інших крыніцаў нема. Президент США Барак Обама заявив учора, що Вашингтон лишить політичної необхідності адихот від влади лібійського лідера Муамара Каддафі. Виступаючи на прес-конференції у чилійській столиці Сантьяго, Обама у приватності відзначив, що Вашингтон має широкий набор інструментів у додаток до війни, до воєнних намаганнів для досягнення цієї політичної мети. Американські військовці сьогодні заявили, що війська Каддафі адихотять з позиції ля усходнього городу Бенгазі, які лішаться опірішим повстанцев. Поводле оцени командування США, лібійські урадові сили демонструють зніження боєздольності після удару по їх авіації міжнародної коаліції. Американський генерал Картер Гем, який керує лібійською операцією, підкреслив, що її задача – оборона громадянського насельництва, а не підтримка опозиційних сил. Генерал об'ясніл об поширенні безпольотної зони над Лібією для оказання її жихарам гуманітарної допомоги. У той же час він підтвердив, що на лібійській землі нема військовців сил коаліції. Генерал Гем повідомив, що від 70 до 80 самолітів патрулювали з початку понеділка лібійське небо, не дозволяючи з'явлення у їм лібійської авіації. На аварійній АЕС Фукусіма-1 у Японії відновилася праця по подачі електричності і остудженню реакторів. Роботи були спинені учора після того, як над двома реакторами з'явилися клуби диму та пари. У районі АЕС Фукусіма у морській воді відзначений повищений узровень радіоактивних речовів. Узровень радіоактивного йоду перевищає норму у 127 разів, цезію у 25 разів. Усесвітня організація охови здоров'я лішить серйозної проблеми підвищений узровень радіації у некоторих японських продуктах харчування. Китай та Повднєва Корея обвістили про введення більш жорсткого контролю над експортованими японськими продуктами. Офіційна кількість загинулих у виніку землетрусу та цунамі у Японії зросла до 8800 чоловік. Коля 13 тисяч лішаться зниклими без звісток. Больш за 250 тисяч чоловік живуть у часових сховищах. Многим не хапає їжі, води і предметів першої необхідності. Німецький концерн БАСФ долучиться до проєкту газопроводу «Паудньовий поток», заявив на зустрічі з прем'єр-міністром Росії Владимиром Путіним старшиня правління концерну Юрген Гамбрехт. БАСФ отримає 15% акцій «Паудньового потоку». Ви слухали новини.
Тут Радіо Свобода, 7 година 4 хвилини у Мінську, з вами В'ячеслав Ракіцький. На протягу найближчої години нашого ефіру ви почуєте. У Мінську починаються одразу два суди над удільниками подій у снежні летиш. Микиту Лиховида будуть судити у партизанському суді, лідеру Молодого фронту Дмитра Дашкевича Едуарда Лобова у московському. Что отчуваем мати подсудна Микиты Лиховида? Гостей нашего эфиру Алена Лиховид. Портрет на фоне кратов, премьера рубрики. Сегодня про активиста Руху за свободу Микиту Лиховида. Менский городский суд мае обвесить присуд предпринимальнику и щабру объединенной громадянской партии Андрею Бондаренку. Его виноватить в экономичных злочинствах, але свояки и политики называют эту справу политично мотивованной. Так само в программе передачи «Турма и здоровье» и «Верш на свободу». Першых перайсці до названых тэмаў раскажу пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, месцамі ападкі, мокры снег і дождж, вецер заходні 4-9 метраў за секунду, магчымыя парывы да 14 метраў. Тэмпература паветра на працягу дня ў Віцебску і Магілёве 3-5, у Менску 5-7, у Гомелі 6-8, у Горадні 7-9 і ў Берасці 10-12 градусаў цяпла. Сёння, 22 сакавіка, у Менску пачынаюцца адразу два суды над удзельнікамі падзеяў у снежні летась. Мікіту Ліхавіда будуць судзіць у партызанскім судзе, лідараў маладоў фронту Дмітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава у маскоўскім. Перадае Алег Груздзіловіч.
Суд над Мікітам Ліхавідам пачнецца раніцай. Працэс будзе весці суддзя Наталя Пыкіна. Абараняць абвінавачанага будзе адвакат Дар'я Ліпкіна. Мікіту Ліхавіду 20 год. Ён студэнт-завочнік Менскага інстытуту кіравання. Апошні час жыў і працаваў у Вільні. Ліхавід быў затрыманы 19 снежня на плошчы незалежнасці і асуджаны на 15 суток адміністрацыйнага арышту. У турме юнака дапытвалі следчыя КДБ. Ліхавіду высунулі абвінавачанне ва ўдзеле масавых беспарадках. Паводле звестак у следства ёсць відэа з удзелам Мікіты Ліхавіда у падзеях каля ўваходу ў дом ураду. Фармальна справа кіраўнікоў маладога фронту Дмітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава, якіх пачнуць судзіць у маскоўскім судзе о 14 гадзіне, з падзеямі на плошчы не звязаная. Актывістаў арыштавалі за дзень да выбараў паводле абвінавачання ў злосным хуліганстве. Нібыта яны збілі двух мінакоў у Менску на вуліцы Янкі Брыля. Дашкевіч і Лобаў кажуць, што гэта была правакацыя спецслужбаў з мэтай заліваць іх напярэдадні плошчы. Паводле хлопцаў на іх напалі невядомыя, прычым першым ударам ззаду быў збіты з ног Дзеніс Лазар, які на працэсе будзе сведкам. Маці Эдуарда Лобава Марына спадзяецца, што суд усё ж дасць веры ягоным паказанням, а не двух пацярпелых. Іх словы Марына Лобава лічыць хлуснёй.
Они говорят, что на них напали, ударили первые. Мой сын ударил, и Дашкевич первый ударил их за то, что они спросили закурить. Это на самом деле, после этого вопроса они как раз напали, их было четверо. Здесь тоже не совпадение, кто ударил Лазаря сзади, что он упал, если их было двое, и постоянно, как они утверждают, находились в контакте с моим сыном и с Дашкевичем. Лазаря кто-то с ног сбил, он-то говорит, что лежал. Они говорят, что стоял.
Тры месяцы Дмітрий Дашкевіч і Эдуард Лобаў ўжо знаходзяцца ў зняволенні. Спачатку ў жодзінскім СІЗА, зараз у турме на вуліцы Валадарскага ў Менску. Паводле звестак ад абодвух актывістаў, да іх да апошняга часу працягвалі прыходзіць следчыя з вайсковай контрвэткі з пытаннямі адносна дзейнасці апазіцыі. Да справы аб злосным хуліганстве гэта не мае ніякага дачынення, заўважае намеснік старшыні маладога фронту Наста Палажанка, якая лістуецца са Дмітром Дашкевічам. Дашкевіча дагэтуль трымаюць у камеры, дзе вязням не хапае ложкаў, і людзі спяць на маробных гамаках.
Банальна няма месца нават на падлозе, каб класці людзей. Людзі робяць паміж нарамі, перавязваюць прастыню, кладуць матрас і такім чынам атрымоўваецца гамак. Вот на такім устройстве ён якбы спіць.
Пераказвае ліст Дашкевіча Наста Палажанка. Абараняць Дмітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава будуць адвакаты Мар'яна Сямешка і Алена Аўсяннікава. А судзіць будзе суддзя Алена Шылько. Паводле меркавання адвакатаў, працэс можа не ўкласціся ў адзін дзень.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. Як вы ўжо чулі, сёння ў партызанскім судзе Менску будуць судзіць актывіста руху за свабоду Мікіту Ліхавіда. Яго абвінавачваюць ва ўдзелі ў масавых непарадках 19 снежня летась. Натуральна, сённяшні дзень вельмі цяжкі для ягонай маці, і тым не меней, яна пагадзілася ўзяць удзел у нашай праграме. І зараз Алена Ліхавід з намі на тэлефоннай сувязі. Добры дзень, спадарыня Алена.
Здравствуйте.
Спадарня Алена, на пачатку вельмі коротенька папрашу вас расказаць пра вас, вашу сям'ю, пра Мікіту, хто дзе працуе, вучыцца.
Я работаю інструктором на фірме по производству мягких ігрушек. Мікіта учился в институте управления на юрфаке на заочном отделении и работал в Литве. Ну, какое-то время он работал здесь, в Минске, потом поехал в Литву. Там у него девушка учится, поэтому, чтобы быть рядом, он пытался найти там работу. Ну, и как-то вот у него это все получалось.
А где он зараз находится?
Никита сейчас на Володарского. Полтора месяца он был в Жодино. И вот потом его перевели сюда, на Володарского.
Сударыня Елена, вот вы, як мати, як человек так, який, ну, натурально самый близкий ему, як вы думаете, ці мог він здійснить злочинство, і ці допущаєте ви ввогулі, що вот він мог удельничать у неким гвалті, розбої?
Нет, ну, о чем вы говорите? Нет, Никита, во-первых, он сам по себе очень порядочный, очень добрый человек. И то, что он был на площади, как он сказал, я должен был быть там, а сделать какие-то... Нет, он никогда бы не сделал ничего плохого. Во-первых, он никогда не привлекался, никогда не попадал в милицию. У него не было ни приводов, ничего. Нет, просто, ну, как я говорю, так сложились обстоятельства. Он попал на видеокамеру, вот.
А скажите...
Нет, он никогда бы не сделал ничего плохого, вне закона, нет.
Спадарня Елена, за отстоивание вот своих переконаний, политичных поглядов, ваш сын платит вельми высокую цену. Ти это того вартое из вашего глядища? Вы не осуждаете его?
Нет, о чем вы говорите? Я очень горжусь своим сыном. И мне не стыдно даже сказать, за что он сейчас находится в тюрьме. Я полностью его поддерживаю. Я буду с ним рядом всегда и везде. И чтобы, и какой бы сегодня ни был приговор, конечно, я надеюсь, что он будет честный, положительный. Вот. Ну, я буду с ним всегда рядом. Я им горжусь. И на последнее, когда у меня было свидание, я перед собой увидела, несмотря на его молодой возраст, ему 20 лет, я увидела перед собой мужчину, который
Дякую.
Достойно все пройдет.
Дякую, спадарня Елена. Тримайтесь. Будем разом сподеваться, что все, что в справе вашего сына, переможа правда и справедливость. Нагадаю, что мы размовляли с Еленой Лиховид, мати Микита Лиховида, якого сегодня будут судить у партизанском суде Менску по воде обвинувачения во уделе у массовых непорядках 19 снежня.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Жахливо и кривдно усведомлять, что в день святкования Дня Воли у нашей краине, у неволи, находятся десятки полезневоленных, лепших сынов нашего народа. Наше громадство повинно настойливо потребовать свободу политвязням. Нехай живе вольная Беларусь! Миколай Куксо.
Наш телефон автоотказник уключены круглые сутки. Телефонуйте на номер 266-39-52. Кого судят за площу? По криминальной справе об массовых беспорядках 19 снежня летось обвиновачены больше за 4 десятки людей. Редакция звернулась до сябров, коллегов, свояков, обвиновачанных и осудженных с просьбой рассказать про этих особов. Сегодня первый портрет на фоне кратов. Про активиста руху за свободу Микиту Лиховида рассказывает егоная поплечница по руху Ирина Бохан.
С Никитом Лиховидом я и мои поплечники по руху за свободу познакомились, и клиент со всеми новых президентских выборов заявился у руху. Был еще неполногодовым. Не глядя на такой молодой взрослый, Никита был очень разумный, адекватный, и за все имел свой погляд и позицию, какие обгрунтовано отстоять. За все это был очень идейным и принциповым молодым человеком. Николи не погодился нечто робить супрать своих переконаний и сумления. До справы, за якую брался, ставился с великой отказностью. Таки николи не подвезем. Усяб Роза всюди викликала повагу, у їм така важлива риса, як самостійність. Сьогодні вельми шмат молодих людей у такому зрості, як у Нікіти, залежать від батьків і не думають навіть про свою будучиню, а ён не з таких. Можна докладно сказати, що Нікіта – це чоловік, який завжди допоможе і вислухає чоловік, який буде з повагою ставитися до вибору своїх сябров, допомагати їм. Де якраз ці риси бракує сьогоднішній молоді, яка виховується батьками совєтського виховання, якою шмат що зробила, щоб чоловік не відчував себе самостійною особою, без поваги ставився до людей навокал. Ось менавіто тому, одходячи з кожним днем все далі від совєтського минулого, такі самостійні добрі люди, як Нікіта, вельми будуть потрібні нашому громадству. Старое покоління, якого я ще не розумію, важливість щирих, відкритих та по-справжньому добрих, незалежних особ. І на площі у день виборів 19 січня, як сам написав у листі, Нікіта пішов відстоювати свої ідеали і будучині країни. Неодноразово під час арешту йому пропонували написати лист президенту, обіцяли випустити. Але він вельми рішуче відмовився, ніяких оправданий писати не став. Ми всі щиро впевнені, що Нікіта не з тих людей, які могли б зробити учинок, за які можна тратити тюрму. Зараз ми, я і наші агульні сябри, вельми переживаємо за лёс Нікіти. Сподіваємося на лепше і віримо в те, що будучині Нікіти, яка ще не залежить від суддів, буде покладена на той шлях, на яким ляжить будучиня справжнього патріота Білорусі, свободного сина шляхового сябра. Сподіваємося, що в залі суда ми вийдемо разом на свободу.
Активістка руху за свободу Ірина Бохан розказувала про свого поплечника Нікіту Ліхавіда, суд над яким за удел у акції протесту 19 січня відбудеться сьогодні.
Вокол Білорусі за 100 секундів.
Рада Еўразвязу пашырыла да 177 спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд на сваю тэрыторыю. Падставы для такога пашырэння чорнага спісу сталіся судовыя працэсы, якія пачаліся супраць арыштаваных у ходзе разгону дэманстрацыі 19 снежня і жорсткія прысуды абвінавачаным. Улады Беларусі падрыхтавалі захады ў адказ на санкцыі Еўразвязу. Паводле крыніцы ва ўрадавых колах у беларускі спіс неўязных могуць патрапіць больш за 150 асобаў з еўрапейскага звязу ды ЗША, называецца ў прыватнасці імя старшыні Еўрапарламенту Ежы Бузыка. Група апазыцыйных палітыкаў апублікавала маніфест аб негвалтоўным супраціве ўладзе і актыўным грамадзянскім супрацьстаянні ўсім дзяржаўным інстытутам. Байкот дыктатуры – кампанія, заснаваная на непрызнанні ўлады, адмове ад супрацоўніцтва з ёй і непадпарадкаванні рэжыму. Дачка Міколы Статкевіча атрымала ад бацькі першы ліст за 3 месяцы арышту. Статкевіч разам з адвакатам пачаў знаёміцца з матэрыяламі справы. Прадстаўнік Макдональдс у Беларусі Артур Юран заявіў у інтэрв'ю «Свабодзе», што ягоная кампанія не выстаўляла прэтэнзію Дмітрыю Вусу за недаатрыманы прыбытак у 8 мільёнаў рублёў, якія, па словах Вуса, фігуруюць у яго справе, заведзенай у сувязі з падзеямі 19 снежня.
За 100 секундаў з беларускімі падзеямі вас пазнаёміў Уладзімір Бараніч. А я пазнаёмлю вас з тым, што трэба чакаць ад надвор'я сёння. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, месцамі ападкі, мокры снег і дождж, вецер заходні 4-9 метраў за секунду, магчымыя парывы да 14 метраў. Тэмпература паветра на працягу дня ў Віцебскай Магілёве 3-5, у Менску 5-7, у Гомелі 6-8, Горадні 7-9, а ў Берасці 10-12 градусаў цепла.
Бліц-аналіз свабоды.
Рада Еўрапейскага звязу 21 сакавіка пашырыла спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд на яе тэрыторыю яшчэ на 19 чалавек. У сваю чаргу ўлады Беларусі падрыхтавалі захады ў адказ. Візавая забарона на ўезд у Беларусь закране больш за 150 асобаў з Еўрапейскага звязу і ЗША. Наколькі сур'ёзна еўрапейскія палітыкі будуць заклапочаныя немагчымасці ўехаць у Беларусь, за кошт якіх катэгорыю могуць і надалей павялічвацца колькасць неўязных беларускіх чыноўнікаў. На гэтае пытанні Віталя Цыганкова адказвае эксперт у міжнародных справах Андрэй Фёдараў.
Те санкції, які у відказ на європейські санкції вводить офіційний Мінськ, наскільки вони справді з'являються адекватним відказом, чи можуть європейські політики бути засмучені від того, що їм заборонять уїзд у Білорусь?
Формально, пункту гледжання, звісно, не можна так лічити. Там ніде півтори сотні чоловік під візовою забороною, тут прикладно така ж кількість. Але, звісно, коли це розглядати усерйозно, навряд чи це ніяким чином повпливає на рашучість західних політиків імкнуться до того, щоб в Білорусі все ж ніяким чином запанувала демократія. Вельми добре було б ведати, звісно, хто докладно в цьому списі повністю. Ну, ведаємо, там є господар Бузик, спікер Європейського парламенту, покуль, що Яцек Протасєвич, керівник делегації посольства з Білоруссю. Ну, і коли Протасєвич ще ніяким чином імкнеться наведати Білорусь, так я ніколи не чув про таке імкнення господара Бузика. І боюся, що і значна більшість, мабуть, подавляюча більшість тих, хто в цьому списі знаходиться, не збиралися сюди приїжджати. Тому для їх це не є великою стратою і, відповідно, не є причиною, щоб змінити своє погляджання.
Опошнє поширення спису нев'язних і розв'яз відбулося за кошт 19 особ. Але європейські політики дають зрозуміти, що коли ситуація буде протягуватися, коли будуть залишатися політв'язні, спіс гэтий буде поширатися. Гэті 19 особ переважно судді, представники судейського корпусу, які виносили присуди. На вашу думку, за кошт кого може далі повелічуватися гэтий спіс?
Я меркую, що менавіта за кошт таких особ, які виносять присуди тим, хто удзельнічав у подіях на площі Незалежності у Мінську. Навряд чи можна меркувати, що розв'яз буде вертатися до вибору і поширати гэтий спіс за кошт, наприклад, шабрав виборчих комісій. Поширатися, я лічу, гэтий спіс буде за кошт уже сучасних подій, коли вони палічуть, що нехто там сприяє порушенням правов чоловіка. Тому, на мой погляд, вельми великого поширення чекати навряд чи випадає.
Бліц-аналіз свободи.
Гэта былі меркаванні палітолага Андрэя Фёдарова. З ім размаўляў Віталь Цыганкоў.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 27 сакавіка мяняюцца хвалі і частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашы новыя хвалі і частоты.
Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6060 і 7270 кілягерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілягерцаў, хваля 49 метраў.
А ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кілягерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 10 тысяч.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты уводзіцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 27 сакавіка.
Выбірайце свабоду.
Вы выбралі свабоду, і мы працягваем праграму ў пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння Менскі гарадскі суд мае абвесіць прысуд прадпрымальніку сябру аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэю Бандарэнку. Яго вінавацяць у эканамічных злачынствах, але сваякі палітыкі называюць справу Бандарэнкі палітычна матываванай. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Прадпрымальнік і сябр аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэй Бандарэнка адбыў 2 гады зняволення. Раней яго прызнавалі вінаватым у крадзяжы і махлярстве. За гэты час ягоную справу пераглядалі тройчы, і сёння будзе абвешчаны прысуд паводле 3 разгляду, паведамляе сябр аб'яднанай грамадзянскай партыі Ганна Красуліна.
Это сейчас суд первой инстанции после того, как Верховный суд принес протест, а президиум Минского городского суда этот протест принял на предыдущий приговор. И сейчас в Минском городском суде рассматривается снова это дело как суд первой инстанции. То есть на самом деле это 3-е рассмотрение, но оно опять как бы в нижней инстанции. После этого еще может быть снова опротестован.
У 2008 году Андрей Бондаренко баллотировался у депутата Палаты представников, але у парламент не потрапил. Бондаренко спробовал прычыць вынікі галасавання, а ў выніку апынуўся за кратамі на 6 гадоў. Бацька прадпрымальніка Валеры Бандарэнка не верыць, што ягоны сын вінаваты і што суды над ім былі справядлівыя.
Якое справядліва, калі 2 гады ідуць суды, то ж вообще абсурдна. Вот прокурор на самым первым суде зачытаў вот одно і то ж самае абвінення. На першым суде ён запрасіў 9 гадоў. На этом он запросил за то же самое 6 годов. Уже даже так говорит, так какая справедливость. Прокурор вообще уже не задал ни одного вопроса за весь суд. Вдруг поменял статью уже не хищение, мошенничество. Да жуть!
Помстой за активную громадянскую позицию изневоления Андрея Бондаренки называя наместник старшини объединенной громадянской партии Лев Марголин.
Это скали предъявляется обвинувачение человеку, який на той момент не имел никаких формальных правов керовать предприятием, что не был ни директором, ни головным бухгалтером, ни еще кем-то, то это нонсенс. Тому я лічу, что это все справа политичная, якая возникла после того, как Андрей принял дело в парламентских выборах.
Коли Андрей Бондаренко опынулся за кратами, его на дачце было 6 месяцев. Теперь девчинцы вспомнилось 2,5 года.
Рассказывала Галина Абакунчик. Увага людей во всем свете прикутая гэтыми днями до Либии. Белорусы не выключение. Наш городенский корреспондент Михаил Корневич поцікавіўся у гараджанаў, як яны ставятся до международной военной операции супраць режиму Муамара Каддафи.
Ну, конечно, отрицательно. Потому что моей матери погибли братья в войну, так и там люди так гибнут. Поэтому никто, а мы люди мирные, но мы только против войны, вот и все. Ну, а если сила и на силу никогда добра не будет, а все в Бога верим. Поэтому кого больше любви, больше тот и побеждает.
Ну, что хочу сказать, что остальные, кто заседали, кто промолчал, будем говорить, что поступили нехорошо. Индия, Китай, Россия, те, которые хотя бы один голос, который был бы против, значит бы не было бы этого. И ну что он бомбять? Опять мирное население гибнет. Отрицательно отношусь. Нельзя махать топором, когда можно, это, если есть еще возможность, решать эти вопросы мирным путем.
Я думаю, что Каддафи мог бы уйти добровольно. Я считаю, что так. Он себя исчерпал. А агрессия, любая агрессия не приветствуется нигде и ни перед кем. Надо было искать пути какие-то мирные, я так считаю. Всегда можно мирно разойтись везде.
А пытание на улицах городни провел Михаил Корневич.
Турма и здоровье.
Калі дзяржава зацікаўленая ў паляпшэнні прававога ды псіхалагічнага клімату ў турме, яна павінна перагледзець падыходы да харчавання ў вязніцы. Перакананы галянскі клінічны псіхолаг, дарадца Міністэрства юстыцыі Нідэрландаў доктар Аб Зайльберг. Пра харчаванне еўрапейскіх і беларускіх зняволеных на прыкладзе атрыманых свабодай меню турэмных установаў Нямеччыны і Беларусі расказвае Алена Струве.
У гэтыя выходныя ў гамбургскай турме Ханефёрзанд на сняданак давалі сыр, каўбасу, сасіскі, амлет, йогурт, мюслі, хлеб, каву або гарбату на выбар. Вячэра была падобная да сняданку, а на абед быў гэтак званы фальшывы заяц. Гэта рулет, начынены мясным фаршам, смажаным бэконам, яйкамі, плюс нямецкая бульбяная салата з марынаванымі гуркамі, таксама розныя фруктовыя напоі, салодкі дэсэрт. Дарэчы, у гэтай турме мяса выдаецца 4 разы на тыдзень. Пераважае смажаная свініна. Яе давалі ў другі выходны разам з тушанай кіслай капустай. Для зняволеных мусульманаў, як і для вегетарыянцаў, асобнае меню. Для параўнання меню беларускай калоніі ў Івацэвічах. На сняданак перловая каша-суп, як тлумачаць вязні, крупы на вадзе. На абед суп палівы, тыя ж самыя крупы на вадзе. Рагу з гародніны, ператушаная капуста са скуркамі сала. На вечэру рыба тушаная. Насамрэч, лыжка. лишка так званого рыбного паштету невідомого походження, розболтаної у той же каші. Поводле нідерландських психологів, перший варіант меню у сполученні з фізичними і просторовими обмежуваннями несе проблеми для психосоматичного здоров'я чоловіка. Що до другого меню з уліком коментару ув'язню, то його треба розглядати як здеки з особи чоловіка. Доктор Зальберг лічить.
Одно тое, що їжа, у якої нема необхідних вітамінів, мінералів, полінасичених тлустих кислоту, повторається з дня на день, впливає на зміни у метаболізмі. Залози внутрішньої секреції, у приватності гіпофіз і епіфіз, вже не випрацьовують необхідної кількості ендорфінів і серотоніну, що викликає у чоловіка або агресію, або депресію, або чергування обох цих станів.
Тягом нескольких місяців наукова група під керівництвом доктора Зальберга проводила дослідження у 8 нідерландських тюрмах. Одні в'язні щодня у якості додатку до їжі отримували капсули з вітамінами, мінералами, другим давали плацебо. Дослідження продемонстрували, що ті, хто тримав капсули пустишки, відзначалися більш агресивними поводинами. У другої групи прояви жорстких поводинів зменшилися більш як на третину. Висновок доктора Зальберга, тяжка туремна їжа уздійнічала на певні нейронні ланцюги у чоловічому мозку, гэтак само, як і алкоголь.
Зневольені у гэтых умовах вибирають не найлепшие рішення. Є тенденція до вживання продуктів, багатих на тлушч і цукор, що у виніку уздійнення на певні участки мозку приводить до ефекту близького до алкогольної інтоксикації. Призвичаювання до подобних шкодних речів робиться вельми моцним.
Менчук Андрей, який відбуває покарання у одної з поправчих колоній у Білорусі, розповідає, що йон у столовку не ходить, боїться трутіться, харчується тим, що можна набити у туремній крамі.
Кормят здесь одно и то же. Это ненормальная пища. Утром кормят супом уху из рыбы, камсы, которую готовят с головами и потрохами. Эту уху есть невозможно, ее никто не ест. Рыба поставляется сюда со штампом для кормления пушных зверей. Единственное, что за последние года стало лучше, это стали давать 2 раза в неделю яйцо вареное. А так что тут одни и те же крупы. Картошки, кстати, 5 дней уже не было, которая положена каждый день.
Расказывала Алена Струве. Больш подрабязна про харчаванне ў беларускіх турмах у наступнай перадачы. Вы на хвалях Радыё Свабоды. До конца гадзіны застаецца яшчэ 28 хвілінаў. І надалей з вамі я, Вячаслав Ракіцкі. Таксама вітаю ўсіх, хто далучыўся да нашага эфіру. І гэтую паўгадзіну эфіру мы пачынаем з агляду беларускіх навінаў. Уладзімір Баранич.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Рада Еўразвязу пашырыла да 177 спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд на сваю тэрыторыю. Падставы для такога пашырэння чорнага спісу сталіся судовыя працэсы, якія пачаліся супраць арыштаваных у ходзе разгону дэманстрацыі 19 снежня і жорсткія прысуды абвінавачаным. Улады Беларусі падрыхтавалі захады ў адказ на санкцыі Еўразвязу. Паводле крыніцы ва ўрадавых колах, у беларускі спіс неўязных могуць патрапіць больш за 150 асобаў з еўрапейскага звязу ды ЗША, называецца ў прыватнасці імя старшыні Еўрапарламенту Ежы Бузыка. Група апазыцыйных палітыкаў апублікавала маніфест аб негвалтоўным супраціве ўладзе і актыўным грамадзянскім супрацьстаянні ўсім дзяржаўным інстытутам. Байкот дыктатуры – кампанія, заснаваная на непрызнанні ўлады, адмове ад супрацоўніцтва з ёй і непадпарадкаванні рэжыму. Дашка Міколы Статкевіча атрымала ад бацькі першы ліст за 3 месяцы арышту. Статкевіч разам з адвакатам пачаў знаёміцца з матэрыяламі справы. Прадстаўнік Макдональдс у Беларусі Артур Юран заявіў у інтэрв'ю «Свабодзе», што ягоная кампанія не выстаўляла прэтэнзію Дмітрыю Вусу за недаатрыманы прыбытак у 8 мільёнаў рублёў, якія, па словах Вуса, фігуруюць у яго справе, заведзенай у сувязі з падзеямі 19 снежня.
За 100 секундаў расказаў нам пра беларускія падзеі Уладзімір Баранич. Тягам наступной полгодины в нашем эфире «Белорусская и замежная информация». Сегодня в Менску начинаются одразу 2 суды над удельниками по дею у снежней летощ. Активиста «Руху за свободу» Микиту Лиховида будут судить у партизанском суде, лидеру «Молодого фронту» Дмитра Дашкевича Эдуарда Лобова у московском. Гості ефіру – маці підсудна Мікіти Ліхавіда. І в рубриці «Портрет на фоні кратов» – розказ про Ліхавіда, його найпоплечниці. Так само передача «Вірші на свободу». Але спочатку про надвор'я. Сьогодні у Білорусі буде облачно з проясненнями, місцями опадки, мокрий сніг і дощ, вітер заходній 4-9 метрів за секунду. Махчимые пориви до 14 метрів. Температура повітря на протягу дня у Вітебську і Могильові 3-5, у Мінську 5-7, Гомелі 6-8, у Городні 7-9 і у Бересті 10-12 градусів тепла. Сьогодні, 22 сакавіка, у Мінську починаються одразу два суди над удельниками подію у снежні летось. Мікіту Ліхавіда будуть судити у партизанському суді, лідеру Молодого фронту Дмитра Дашкевича Едуарда Лобова у московським. Передає Олег Рузділович.
Суд над Мікітом Ліхавідом почнеться раніцей. Процес буде вести суддя Наталя Пыкіна. Обороняць обвінаваченого буде адвокат Дар'я Ліпкіна. Мікіту Ліхавіду 20 год. Ён студент-завочнік Менского института керавання. Апошні час жив і працював у Вільні. Ліхавід був затриманий 19 снежня на площі Незалежності і осуджений на 15 суток адміністраційного арешту. У тюрмі юнака допитували слідчі КДБ. Ліхавіду висунули обвінувачення в уділі масових беспорядках. Поводле звестак у слідства є відео з уділом Мікіти Ліхавіда у подъездах каля увахода у дому Раду. Формально справа керівника Молодого фронту Дмитра Дашкевича і Едуарда Лобова, яких почнуть судити у московському суді о 14-й годині, з подіями на площі не зв'язане. Активістів арештували за день до виборів поводу обвинувачення у злосному хуліганстві. Нібито вони збили двох мінаків у Мінську на вулиці Янки Бриля. Дашкевич і Лобов кажуть, що це була провокація спецслужбів з метою заливати їх напередодні площі. Поводу хлопців на їх напали невідомі. Причому першим ударом ззаду був збитий з ног Денис Лазар, який на процесі буде свідком. Мати Едуарда Лобова Марина сподівається, що суд усе ж дасть віри єгоним показанням, а не двох потерпілих. Їх слови Марина Лобова лічить хлуснею.
Вони говорять, що на них напали, ударили перші. Мой сын ударил и Дашкевич первый ударил их за то, что они спросили закурить. А на самом деле, после этого вопроса они как раз напали, их было четверо. Здесь тоже не совпадение, кто ударил Лазаря сзади, что он упал, если их было двое и постоянно, как они утверждают, находились в контакте с моим сыном и с Дашкевичем. Лазаря кто-то с ног сбил, он-то говорит, что лежал. Они говорят, что стоял.
Три місяці Дмитрий Дашкевич і Едуард Лобов уже знаходяться у зневоленні. Спочатку у Жодинському СІЗА, зараз у тюрмі на вулиці Володарського у Мінську. Поводле звістки та обох активістів, до їх до останнього часу протягували приходять слідчі з військової контрвідки з питаннями відносно діяльності опозиції. До справи об злосному хуліганстві це не має ніякого дочинення, зауважає намісник старшини Молодого фронту Наста Положанка, яка листується з Дмитром Дашкевичем. Дашкевича дагэтуль тримають у камери, де в'язням не хапає ложкаў, і люди сплять на робных гамаках.
Банально нема месца нават на падлозе, каб класці людзей. Людзі робяць паміж нарамі, перавязваюць прастыню, кладуць матрас і такім чынам атрымоўваецца гамак. От на такім устройстве ён як бы спіць.
Переказывая лист Дашкевича Наста Положанка. Оборонять Дмитра Дашкевича и Эдуарда Лобова будут адвокаты Марьяна Семешко и Алена Овсянникова. А судить будет судья Алена Шилько. По воле меркования адвокатов, процесс может не укласться в один день.
Передавал Олег Рузділович. Як ви вже чули, сьогодні у партизанському суді Мінську будуть судити активіста руху за свободу Мікіту Ліхавіда. Його обвинувачують в уділі у масових непорядках 19 снежня летось. Натурально, сьогоднішній день вельми тяжкий для ягонай маці, і тим не меней, яна погодилася взяти удзел у нашій програмі. І зараз Алена Ліхавід з нами на телефонній сувязі. Добрий день, спадарня Алена.
Здравствуйте.
Спадарня Алена, на початку вельми коротенько попрошу вас розказати про вас, вашу сім'ю, про Мікіту, хто де працює, вучиться.
Я работаю инструктором на фирме по производству мягких игрушек. Никита учился в институте управления на юрфаке на заочном отделении и работал в Литве. Ну, какое-то время он работал здесь в Минске, потом поехал в Литву Там у него девушка учится, поэтому, чтобы быть рядом, он пытался найти там работу. Ну и как-то вот у него это все получалось.
А где он зараз находится?
Никита сейчас на Володарского. Полтора месяца он был в Жодино. И вот потом его перевели сюда, на Володарского.
Вот вы, как мать, как человек, который натурально самый близкий ему, ти мог он здесь злочинство? И ти допущаете вы вогуле, что вот он мог удельничать у неким гвалте, разбои?
Нет, ну, о чем вы говорите? Нет, Никита, во-первых, он сам по себе очень порядочный, очень добрый человек. И то, что он был на площади, как он сказал, я должен был быть там, а сделать какие-то... Нет, он никогда бы не сделал ничего плохого. Во-первых, он никогда не привлекался, никогда не попадал в милицию. У него не было ни приводов, ничего. Нет, просто, ну, как я говорю, так сложились обстоятельства, он попал на видеокамеру. Нет, он никогда бы не сделал ничего плохого, вне закона, нет.
Спадарня Лена, за отстоивание вот своих переконаний, политичных поглядов, ваш сын платит вельми высокую цену. Ти гэта того вартае з вашага гледзяча? Вы не осуджаете его?
Нет, о чем вы говорите? Я очень горжусь своим сыном. И мне не стыдно даже сказать, за что он сейчас находится в тюрьме. Я полностью его поддерживаю. Я буду с ним рядом всегда и везде. И чтобы и какой бы сегодня ни был приговор, конечно, я надеюсь, что он будет честный, положительный. Я буду с ним всегда рядом. Я им горжусь. И на последнее, когда у меня было свидание, я перед собой увидела, несмотря на его молодой возраст, ему 20 лет, я увидела перед собой мужчину, который
Дякую.
Достойно все пройдет.
Дякую, спадарня Лена. Тримайтесь. Будем разом сподеваться, что все, что справи вашего сына, переможа правда и справедливость. Нагадаю, што мы размаўлялі з Аленай Ліхавіт, маці Мікіта Ліхавіда, якога сёння будуць судзіць у партызанскім судзе Менску паводле абвінавачання ва ўдзелі ў масавых непарадках 19 снежня.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Жахліва і крыўдна ўсведамляць, што ў дзень святкавання Дня волі ў нашай краіне ў няволі знаходзяцца дзясяткі палізняволеных, лепшых сыноў нашага народа. Наша грамадства павінна настойліва патрабаваць свабоду палітвязням. Няхай жыве вольная Беларусь! Мікалай Куксо.
Наш телефон аўтаадказнік уключаны круглыя суткі. Тэлефануйце на нумар 266-39-52. Каго судзяць за плошчу? Па крымінальнай справе аб масавых беспарадках 19 снежня летась абвінавачаны больш за 4 дзясяткі людзей. Рэдакцыя звярнулася да сяброў, калегаў, сваякоў, абвінавачаных і асуджаных з просьбай расказаць пра гэтых асобаў. Сёння першы партрэт на фоне кратаў. Пра актывіста руху за свабоду Мікіту Ліхавіда расказвае яго найпаплечніца па руху Ірына Бохан.
С Никитом Ліхавідам я и мои поплечники по руху за свободу познаёмились, коли он после новых президентских выборов заявился у руху. Было еще не полногодовым. Не глядя на такой молодой взрост, Никита был вельми разумный, адукованный, за все имел свой погляд и позицию, какие обгрунтовано отстоять. За все это был вельми идейным и принциповым молодым человеком. Николи б не погодился нечто робить супрац своих переконаний и сумления. До справы, за якую брался, ставился с великой отказностью. Такі ніколі не падвязем. Сябро заўсёды выклікала павагу ў ім такая важная рыса, як самастойнасць. Сёння вельмі шмат маладых людзей у такім узросце, як у Мікіты, залежыць ад бацькоў і не думаюць нават пра сваю будучыню, але ён не з такіх. Можна дакладна сказаць, што Мікіта – гэта чалавек, які заўсёды дапаможа і выслухае чалавек, які будзе з павагай ставіцца да выбару сваіх сяброў, дапамагаць ім. Ды якраз гэтай рысы бракуе сённяшняй моладзі, якая выхоўваецца бацькамі савецкага выхавання, я кое-шмат что зрабила, как человек не отчувал себе самостоятельной особой, без повага ставился до людей на вокал. Хоть ненавито тому, одыходячи с каждым днем все далее от советского минулого, такие самостоятельные добрые люди, как Никита, вельми будуть потребны нашему громадству. Старое поколение, кого я еще не разумею, важность щирых, открытых, по-соправдному добрых, незалежных особов. И на площадь у день выборов 19 снежня, как сам написал в листе, Никита пошел отстоять свои идеалы и будущее Украины. Неодноразово под час арышту ему пропоновали написать лист президенту, обещали выпустить. Але он вельми рашуче отмолился, никаких оправданий писать не стал. Мы все щиро упевнены, что Никита не з тих людей, які могли б зробити учинок, за які можна тратити тюрму.
Активістка руху за свободу Ірина Бохан розказувала про свого поплечника Микиту Ліхавіда, суд над яким за удел у акції протесту 19 снежня відбудеться сьогодні. Про інших арештованих, зняволених, обвинувачених, осуджених за удел у мирної акції протесту 19 снежня ви можете прочитати у рубриці «Портрет на фоні крату» на нашому сайті свобода.орг. 7:45 у Менску, і я передаю мікрофон Владимиру Баранічу, який познайомить вас з подіями у Білорусі.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Рада Еўразвязу пашырыла да 177 спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд на сваю тэрыторыю. Падставай для такога пашырэння чорнага спісу сталіся судовыя працэсы, якія пачаліся супраць арыштаваных у ходзе разгону дэманстрацыі 19 снежня і жорсткія прысуды абвінавачаным. Улады Беларусі падрыхтавалі захады ў адказ на санкцыі Еўразвязу. Паводле крыніцы ва ўрадавых колах у беларускі спіс неўязных могуць патрапіць больш за 150 асобаў з еўрапейскага звязу ды ЗША, называецца ў прыватнасці імя старшыні Еўрапарламенту Ежы Бузыка. Група апазыцыйных палітыкаў апублікавала маніфест аб негвалтоўным супраціве ўладзе і актыўным грамадзянскім супрацьстаянні ўсім дзяржаўным інстытутам. Байкот дыктатуры – кампанія, заснаваная на непрызнанні ўлады, адмове ад супрацоўніцтва з ёй і непадпарадкаванні рэжыму. Дачка Міколы Статкевіча атрымала ад бацькі першы ліст за 3 месяцы арышту. Статкевіч разам з адвакатам пачаў знаёміцца з матэрыяламі справы. Прадстаўнік Макдональдс у Беларусі Артур Юран заявіў у інтэрв'ю «Свабодзе», што ягоная кампанія не выстаўляла прэтэнзію Дмітрыю Вусу за недаатрыманы прыбытак у 8 мільёнаў рублёў, якія, па словах Вуса, фігуруюць у яго справе, заведзенай у сувязі з падзеямі 19 снежня.
Владимир Баранич за 100 секунд познайомив вас з беларускими подіями. І про надвор'я. Сьогодні у Білорусі буде облачно з проясненнями, місцями опадки, мокрий сніг і дощ, вітер заходній 4-9 метрів за секунду, магчимі пориви до 14 метрів. Температура повітря на протягу дня у Вітебську і Могильові 3-5, у Менску 5-7, у Гомелі 6-8, у Городні 7-9 і у Бересті 10-12 градусів тепла. А ми знову вертаємося до меркування у білорусів, як яны ставяться до міжнародної воєнної операції у Лібії. Вашій увазі опитання на вулицях Гомелю.
Я оцениваю положительно. Это, во-первых, это санкционировано ООН, военная акция. Все вот эти полуфашистские диктаторы в 21 веке, как бы они ни держались за власть, и Мубараки, и Каддафи, и другие, все эти полуфашистские режимы, их участь на свалке истории. Я считаю, что эти люди должны быть официально судимы Гаагским трибуналом.
Это повторение почти такой трагедии, как в Ираке было, и в Афганистане. Пусть они сами справляются со своими делами.
Очень отрицательно, потому что это как бы внутренние дела страны, и там нечего другим туда лезть.
Пусть побомбят немножко Каддафи, может, ума наберется, может, начнет переговоры какие-то, может, пойдет на пенсию. Операции в Ливии, это, я считаю, что напоминание всем диктаторам, чтобы они не засиживались на своем месте, чтобы уважительно относились к своему народу, не устраивали провокации, как было, допустим, 19 декабря прошлого года.
Это были меркования жыхароў Гомелю.
Шановні слухачі,
Пасля пераходу на летні час у нядзелю 27 сакавіка мяняюцца хвалі і частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты.
Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6060 і 7270 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілагерцаў, хваля 49 метраў.
А ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 10 тысяч.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 27 сакавіка.
Выбірайце свабоду.
Працягваем праграму. 21 сакавіка на паседжанні Аргкамітэту для святкавання Дня волі вырашана не праводзіць гэтым разам у Менску шэсці мітынгу, а проста ўскласці кветкі да помніка Янку Купалу. Аднак Малады фронт плануе ўсё ж выйсці на плошчу Якуба Коласа. Перадае Алесь Дашчынскі.
Ускладаць кветкі да помніка Янку Купалу арганізатары святкавання прапануюць цягам усяго вечару 25 сакавіка. Шэсцей мітынг вырашана не праводзіць. Пра гэта паведаміў Радыё Свабода лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч.
Для таго, каб не дазволіць, каб мерапрыемства магло адбыцца па нейкіх такіх схемах, ужо адпрацаваных уладамі, было прынята рашэнне кардынальна памяняць фармат, адзначэнне 25 сакавіка і заклікаць усіх людзей у сквер Янкі Купалы, каб яны ускладалі кветкі, ставілі сверхі да помніку Янкі Купалы у пятніцу 25 сакавіка цягам усяго вечара. Фактычна прынятае рашэнне, што мы не будзем праводзіць мітынг, мы не будзем праводзіць шэсце. Мы заклікаем людзей адзначыць 25 сакавіка ускладаннем кветак каля помніку Янкі Купалы.
Мінгарвыканкам дазволіў правядзенне 25 сакавіка мітынгу на плошчы Бангалор у Менску, хаця заяўнікі прасілі дазволу на збор удзельнікаў святкавання Дня волі на плошчы Якуба Коласа, а толь шэсця да скверу імя Янкі Купалы, дзе імеўся адбыцца мітынг. Арганізатары вырашылі не ісці на плошчу Бангалор і абскардзіць у судзе рашэнне Мінгарвыканкаму, якое лічыць незаконным. Паводле сябра аргкамітэту ад стваранай партыі БХД Дзяніса Садоўска, кожны ўдзельнік мерапрыемства будзе сам вызначаць, з чым яму прыйсці – з кветкамі, з бел-чырвона-белым сцягам ці партрэтамі палітвязняў і зніклых палітыкаў.
Мы запрашаем пасля працоўнага дня, пасля шасці. Ввиду таго, што мерапрыемства не санкцыянавана, то пастараліся зрабіць так, каб менш людзей з гэтага маглі пастрадаць ввиду агоніі рэжыма апошняга часу. Там не плануецца прамоваў і не плануецца ніякіх прыняццяў рэзалюцый.
Актывіст Мікола Дзімідзенка паведаміў, што Малады фронт не браў удзелу ў сённяшнім пасяджэнні аргкамітэту.
Нашы планы адносна 25-го не мяняюць. Ну, мы просто бачуваем адказнасць за тых людзей, которых мы два месяца запрашалі на Якуба Коласа, таму Малады фронт прыйдзе на Якуба Коласа. Все людзі, которые прыйдуць на Якуба Коласа, мы з імі разам пойдзем па папярэдній дамоўленасці з сквер Янкі Купалы. Я думаю, што разам з усімі ускладзем кветкі, павіншуем адзін аднаго.
Як будзе святкавацца Дзень волі 25 сакавіка, хвалюе таксама і нашых слухачоў.
Ну што, таварышы, апазіцыянеры, даже не смаглі дагаварыцца о месцы празднавання Дня волі. Цяпер кожны будзе сядзець у сваіх крысіных норах і зраць, извините меня, постныя барщі. Відна забылі, што пад ляжащий камень вада не течёт, а черти всё п'ют і скачуць. Ім там комфортна в пеклі. И о судьбе не плачут, и забивают всех в кедли.
Телефануйте, коли ласка, на наш номер у Менску
266-39-52.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы.
Верш на свободу. Новые творы наших слухачов представляет Валентина Аксак.
Прочитавши на сайте ваш заклик, вырашил, что треба уже нечто робить на сам реч, бо аниякой эмоции уже не хапая тривать гэты гвалт и бесчинствы. Даруйте за отсутность мастацкой аллегории ці метафоры, я ж не профессийный поэт. Такую приписку до своего верша на свободу дослал нам слухач з Берасця, який назвался Орлат. Читаю ягоный твор. У хоругвах знов маўклівый супакой, не тень усмешки на пахмурных тварах, нам хутка прыйдзецца ісці ў бой, прынесці за бацькоўшчыну ахвяру. Перад навалою з усходу сёння мы, усе як адзін у шчыльны шэрах сталі, святыя беларускія сыны, у імя свабоды гэты шлях абралі. Мы за бацькоў, за родных, за дзяцей, як зверы лютыя, бясстрашна біцца будзем. За родны край і за яго людзей мы перамогу ў бітве праведнай здабудзем. Мы не адступім ні на крок назад, не зганьбім продкаў слаўныя імёны. Дык не маруць і ты, мой родны брат, хутчэй да нас, пад беларускія знамёны». Гэты ваярскі настрой верша на свабоду нашага берасцейскага слухача Орлата кантрапунктам гучыць малітоўнаму настрою веткаўскай паэткі Ларысы Раманавай. Але ціхія словы ейнай малітвы за свабоду радзімы гучаць мацней за многія рупарныя лёзунгі.
Ойча наш, які ёсць на небе, ойча наш, які на зямлі, хлеб наш надзённы, дай нам сёння і даруй нам нашы грахі. Збавить спокусы, медь за много, багаців земних. Усе яны, сло, хіба не бачиш, слабые в дорозі, мову народу аж заняло. Косить Чорнобыль свои покусы, і помирає потиху люд. Боже милый, дай нам силы уратовать гэты свет от згуб. Боже милый, дай нам силы вытрывать боль покут. Кого ты любишь, того караеш. Час приходит збирать камяні. Калі застанецца тутэйшы апошні, ласкай сваёю не адміні гэту зямлю і яго таксама. Мо распачне ён сабою род людзей беззаганных, моцных, прыгожых, хто не збаяўся быйсці ў брод вечнай плыні жыцця, вольнай, нястрымнай.
Гэта была перадача «Верш на свабоду». Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў і напішыце свой верш на свабоду, пра свабоду, дзеля свабоды.
Валентина Аксак представляла новый верш на свободу.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полтораями знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес Менск 5, поштовая скринка 111.
По электронной почте свобода@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на аутоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
На гэтым Радыё Свабода завяршае ранішнюю праграму. Мы зноў выйдзем у эфір, а о 18 гадзіне паводле менскага часу вас чакае працяг тэмаў, што прагучалі ў нашым ранішнім эфіры, а таксама паведамленні карэспандэнтаў нашага радыё пра самыя свежыя падзеі ў Беларусі і свеце. Перад усім сёння мы раскажам пра суды, якія будуць адбывацца над дэмакратычнымі актывістамі Мікітам Ліхавідам, Змітром Дашкевічам і Эдуардам Лобавым. Так само вы пачуеце перадачы «Вольная студыя», «Падарожжа свабоды» і «Экспертыза». Пра падзею Беларусі і свеце вы зможаце прачытаць і на нашым сайце свабода.org. А я, В'ячеслав Ракіцький, кажу вам до побачення. Почуємося завтра. Заставайтеся со свободой. We'll be right back.